Ви отримали персональну стипендію фонду Марії Кюрі для досліджень процесів внутрішньоклітинної сигналізації нормальних та ракових клітин. Спробуйте розповісти нашим слухачам, що це означає, що саме ви будете досліджувати.
Мої вітання. Так, це дійсно така стипендія, яка є перехідним етапом між найманим працівником, якого наймає для виконання дослідницької роботи, і незалежним дослідником, який вже сам має певну групу і вибирає тематику, на якій працювати. Тобто це певний перехідний етап. У мене є власний проєкт, але і в мене є також якось супервайзер, який вже не керує мною безпосередньо, а просто консультує в плані того, що і як робити. Це загальноєвропейська стипендія, тобто це конкурс по всьому Європейському Союзі. Досить високий процент відказів, 92% відказують, тільки 8% підтримують. Це я отримав в Інституті системної біології Ірландії в Дублін, в місті Дублін. І цей проєкт направлений саме на те, щоб досліджувати те, як ціленаправлено вбивати ракові клітини, залишаючи нормальні клітини неушкодженими. Це базується на тому, на тих уявленнях, що клітина уявляється собі як певний хімічний комп'ютер, який обчислює і приймає рішення, чи повинна клітина помирати, чи повинна вона ділитися, чи повинна вона просто спокійно собі жити. І в ракових клітинах у цього комп'ютера відбувається збій програми. І саме через це вона занадто сильно активує сигнал саме на неконтрольований поділ і розмноження. Тому якщо розібратися, де саме є уламки в цій системі комп'ютерній, можна ціленаправлено, впливаючи на певні елементи цієї хімічної системи, це на певні ферменти, препаратами, впливати дуже ціленаправлено і вбивати саме ті клітини, яких ця програма поламалася.
Тобто йдеться про те, щоб вбивати ракові клітини якоюсь новою технологією?
Мова йде про те, що зараз на даний етап на ринку дуже багато вже затверджених препаратів, які точно про них відомо, з яким, що білком вони зв'язуються, але системне уявлення про те, як функціонує ця машина в цілому, немає. І саме через те інколи навмання обрана комбінація препаратів може працювати, а інколи ні. І це те, що зараз відбувається в сучасних дослідженнях, які пов'язані з так званою таргетною терапією, тобто саме цільовою. Тому що інколи ці препарати працюють як магічні кулі, а інколи вони не працюють взагалі. І саме на це направлений проєкт, щоб принести певну системність в пошук ефективних комбінацій вже існуючих препаратів.
Ну от, можливо, пересічний слухач, він не зовсім, а все ж таки розуміє, про що йде мова. Люди, які ніколи не стикалися з онкологічними захворюваннями, знають про них тільки на якомусь загальному рівні, знають, що хімію, тобто лікують онкологію хіміотерапією або опроміненням. Йдеться про хімію або про опромінення?
Дивіться, в коротка відповідь йдеться про хімію. Більш розгорнута відповідь, що зазвичай хіміотерапію називають досить важкі препарати з досить потужними побочними ефектами, які просто є ядом для всього організму в цілому, але саме для ракових клітин вони бувають їх трошки краще. Є певні історії успіху, коли саме були розроблені певні таргетні препарати, тому зазвичай є трошки поділ. Це також аби хіміотерапія, але і підкреслюю так, таргетна. Таргет – це ціль, тобто цільове втручання. От, наприклад, дуже яскравий приклад – це меланома, це рак шкіри. Коли йде метастатична меланома, це вся людина покривається досить потужними метастазами. Це дійсно жахлива картина. І от було розроблений певний препарат, препарат, він називався вемурафеніб, який дійсно вбивав ці ракові клітини як магічна куля. Тобто після 2 місяців прийому людина абсолютно почувалася здоровою, в неї проходили всякі проблеми зі шкірою, усі видимі ознаки, просто супер. Але через 6-8 місяців ті невеличкі залишок клітин, які вижили, вони змінювали себе так, щоб обходити цей препарат, і ну, в результаті люди просто стали жити на 6-8 місяців довше, але все рівно вмирати від цього захворювання. Оце типовий приклад того, як, по-перше, це працює, а по-друге, рак трошки розумніший, ніж нам би цього хотілося, і він придумує, як обходити це. І такі препарати, вони не мають таких сильних побочних дій. Це якби хімія, але це хімія, яка не так сильно вбиває саму людину. Вона значно легше переноситься. І тому є сподівання, що просто якщо підібрати правильну комбінацію, то можна буде, ну, в ідеалі вилікувати, а хоча б ще на певний час продлити життя людей, придумавши, як закрити ті обходи, ті блоки, які клітини придумали путі обходу, шляхи обходу. Тобто це боротьба з певним дуже розумним явищем. Рак – це, на жаль, таке розумне явище, яке міркує, яке знаходить шляхи, як боротися з лікарем. І тут треба просто бути розумнішим, ніж він.
Можливо, я поставлю наївне питання, чому рак – це розумне явище?
Це дуже гарне питання. Ну, коротка відповідь, що рак – це нібито прискорена еволюція. Тобто в еволюції що відбувається? Організм розмножується і мутує, і відбувається певний природній відбір, коли ті організми, які отримали гарні позитивні мутації, закріпляються в наступних поколіннях. Це так, як розвивається еволюція, як розвилося саме життя від простих форм до наших часів. У раку це происходить все прискорено, тому що клітини в організмі дуже активно розмножуються і дуже активно мутують. Тому це начебто всі процеси випадкові, просто смерть клітин і мутації. Але в результаті виходить, що ті особини, які виживають, вони ведуть себе наче розумні особини, які перестроюють себе так, щоб собі жилося найкраще. Тому виходить, це боротьба з еволюцією.
То, можливо, вони справді розумні особини?
Це філософське питання. Як мінімум, можна сказати, що якщо так на це дивитися, це трошки допомагає розуміти ті механізми, за допомогою яких вони себе перестроюють, за допомогою яких вони уникають ударів, які лікарі намагаються їм завдати.
Тобто ви намагаєтеся зрозуміти, де у ракових клітин слабке місце, як їх можна повністю виключити?
Так, так. Тобто, дивіться, звичайна хімія, вона б'є вже по такої, якщо можна сказати, виконавчій частині. Тобто, це вже якась от машина, якщо є машина і є от руль якийсь, вони б'ють саме по двигуну. А от те, що називається таргетна терапія, вона намагається бити по рулю, по запаленню, тобто по початкових етапах, які специфічні для ракових клітин значно більше, ніж інше. І так є намагання, моя робота сконцентрована на тому, щоб саме зрозуміти, якими шляхами вони обходять терапію зараз, і принаймні заблокувати ці шляхи. Після цього вони, може, щось нове видумають, це нікому не відомо, але принаймні в ідеалі це повинно, як мінімум, продлити життя вже хворих нині людей.
Це таргетна терапія для яких видів раку? Чи для всіх?
Ну, на даному моменті саме моя робота сконцентрована на меланомі, це рак шкіри, і колоректальний рак – це рак кишок. Там досить схожі сигнальні шляхи поламані, і тому там дуже багато спільних речей. Я сконцентрований саме на цих речах зараз. І сам я за освітою не лікар, а біофізик, тобто я кандидат фізико-математичних наук. Але от якраз коли отримав цю стипендію Марії Кюрі, одним з етапів її було це навчання біологічних техніки біологічного експерименту, щоб одночасно розуміти і як відбувається певне комп'ютерне обчислення, і як відбувається експеримент, що повинно підготувати найкраще саме до майбутньої позиції вже лідера групи, який вже керує певним колективом, розуміючи, що робить кожна людина в ньому.
А як так сталося, що кандидат фізико-математичних наук зацікавився раковими дослідженнями?
Тут є дві моменти. Персональний і особистий. Особистий те, що, як, мабуть, у більшості людей у них є, у мене є особисті рахунки саме з цим захворюванням. Ось, певні мої родичі відійшли в кращий світ саме через це. А професіональний те, що... Коли я навчався, мене переконали, що саме в цій галузі не закінчилася ще епоха великих географічних відкриттів. Тобто, якщо казати метафорами, можна не тільки дослідити щось, малу деталь, а відкривати цілі нові материки. Тобто, що там ще багато чого можна зробити вперше. Ну, і я повірив в це і пішов саме за дуже цікавими задачами, які можна, я вірю, що я зможу, принаймні, частково вирішити.
Як піддається дослідженню зараз рак? Ну, на етапі вашого дослідження?
На етапі мого є намагання підходити до цього саме як до певного комп'ютера, в якому є сигнали, але ці сигнали не електричні, а хімічні, і намагання зрозуміти внутрішню структуру цього комп'ютера. Тобто це якби вам дали певний робота, і ви намагаєтеся зробити те, що називається зворотній інженерінг. Тобто зрозуміти, як він влаштований, і після цього придумати, знаючи це, придумати, як найкраще його вимкнути. Тобто це підходи дуже природньо, які описуються дуже природньо в метафорах автоматичної теорії регулювання і взагалі такої кібернетики.
Я так розумію, що за матеріалом вашого дослідження можна потім буде розробити саму речовину, якою лікувати
ці
люди.
Це потенціально, а потенційно, але більш практична і близька ціль – це як саме видати поради, як найкраще комбінувати вже існуючі на ринку речовини. Угу. Тому що їх існує багато, і перебрати всі неможливо, просто не буде стільки пацієнтів. І пацієнти ж різні, у кожного різні мутації. Тобто тут саме як від певного персонально для кожного пацієнта, в залежності від його генетичного бекграунду, саме його раку, підібрати для нього оптимальну комбінацію вже існуючу. І оптимізм саме мій налаштований на тому, що вже дуже багато чого зроблено, залишилось тільки зрозуміти, як його комбінувати.
А ви досліджуєте в теорії чи саме на хворих?
Ну, от моє дослідження, те, що я роблю в самотужки, це клітини, виділені певний час тому назад з людей, які хворіли на рак, і які навчили ці клітини не вмирати, коли їх вирощують в лабораторії, в пробірці. Я от з такими клітинами працюю і проводжу експерименти. А в нас вже є певні позитивні результати саме на таких клітинних лініях, і от далі я знайшов співробітників, колабораторів, щоб робити експерименти на тваринах. А якщо експерименти на тваринах будуть успішні, то наступним чином вже можна буде казати, виходити з пропозиції певних клінічних досліджень.
Тобто вже можливо спробувати, як реагуватимуть люди?
Після тваринних, так. Ну, це така досить ланка, яка займає певний час, тобто все ж таки від ідеї до клінічних досліджень може проходити десь 5 років, але вона виключає певну похибку, що в плані експериментування на людях не буде занадто багато непотрібних експериментів. Тобто, якщо вже на тваринах щось працює, це вже дає надію надіятися, що на людях теж воно спрацює, так.
На якому етапі ви для себе зможете зрозуміти, що зробили якесь відкриття? Відкрили новий материк?
Ну, от один, важко зрозуміти завжди, коли щось бачиш, це невеликий острів або материк, так? Це треба ще дослідити. Зараз вдалося те, що за попередні 2 роки роботи, знайти дійсно одну комбінацію, яка дійсно ніколи не тестувалася, тому що вона абсолютно контрінтуїтивна, і вона спрацювала саме на клітинах меланоми, які саме тих її видів, які раніше ніяк не лікувалися. Тобто це спрацювало саме на клітинах пробірці, ці дослідження вже знаходяться в стадії публікації в досить престижних журналах клітинної біології. І саме ці дослідження ми намагаємося просувати до тварин. Тобто це вже є певне щось, певна цікава річ, певна комбінація, яку ніхто не тестував, і ми показали, що вона ефективна. Далі я просто хотів би це розширити поле на інші види раку, в частності на рак кишок, і побачити, які комбінації можна підібрати там. Тобто одна вже є, може згодом буде більше.
Ну і звичайно, я не можу не запитати про час. Це теоретичне запитання, але як ви вважаєте, скільки часу знадобиться на те, щоб результати вашого дослідження впровадилися у щось практичне?
Ну, реалістично, от, скажімо, від початку мого проєкту такого вже 2 роки пройшло. Дуже оптимістичний срок, що через 3 роки можна буде казати про якісь експерименти на людях. 3-2 роки. Щодо того, що я почав робити зараз в рамках стипендії Марії Кюрі, до практики це, ну, ще, мабуть, сумарно 4-5 років повинно пройти, щоб воно дійшло. Тобто це не моментальний, але це досить обозримий час, перспектива, яку можна буде побачити ще за життя.
Ну і, звичайно ж, питання, якого не уникнути, ви це робите в Ірландії, в Дубліні, в Україні тим часом намагаються боротися за те, щоб взагалі ліки для онкології закуповувала держава. А якби це трошки як з різних планет, так?
Ну дивіться, по-перше, я співробітник Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова на громадських засадах.
Так.
І певні проекти, які не пов'язані безпосередньо з діяльністю в Дубліні, я публікую як співробітник київський. Тобто, звичайно, це не те, що називається фултайм, це вільний час, вільні проекти, але та перспектива, яку мені хотілося б реалізувати, це саме після цієї стипендії шукати можливості становитися лідером групи в Україні. Тому що, принаймні, наскільки я знаю, зараз Україна допускається до європейських конкурсів грантів і європейського фінансування, і я вважаю, що саме мій досвід роботи в Європі, в тому числі на престижних стипендіях, він підвищує мої шанси вміти самому здобути європейське фінансування тут. Тому що я вважаю, що в Україні взагалі-то, скажімо так, ще є перспективи нормальних наукових досліджень. Я не кажу про практику, про саме закупівлю ліків, тому що просто це не має професійна річ. Я знаю, що наукова школа в Україні є і досить потужна. І все питання тільки в тому, щоб розкрити її потенціал і не дати їй померти, тому що вона поки ще жива. От я би хотів би продовжити цю традицію, щоб вона залишалася жива, так?
Але наостанок я б ще про інше хотіла запитати. Я розумію, що це не ваша професійна сфера, але ви перетинаєтесь цією сферою так чи інакше. Як оцінюєте шанси медреформи в Україні?
Ну, наскільки мені відомо, щодо цієї реформи, завжди йде певна боротьба між тією, яку модель обрати державі. Так? Це соціальна держава, яка забезпечує громадянина всім, чи держава, в якій люди самі заробляють гроші, після цього їх витрать, тобто абсолютно страхова, де люди самі за все платять, але у них є змога за це все заплатити. Тобто, і, звичайно, коли фінансування в державі трошки обмежене, питання цього балансу стає дуже гостро. Тому, наскільки я бачу зараз, те, що намагаються зробити, це знайти певний компроміс між першим і другим. І завжди компроміс визиває недовіру з обох сторін. Тому реалістично, щоб мені хотілося, щоб відбулося, це щоб через певний час питання не стояло питання того, що люди щось не здатні оплатити. Тому що якщо буде завжди питання, що є люди, які живуть за межею бідності, завжди будуть проблеми з тим, щоб довести, що повинна бути якась платна частка медицини. З цим не уникнути цього. І тому в цьому плані я просто бачу, мені здається, що команда, яка працює зараз, намагається зробити все можливе від неї. Трошки щодо іншої реформи, мене, що дійсно дуже сильно непокоїть, це освітня реформа. Якось я науковець, мабуть, більш цікавився саме нею, тому що одразу скажу, те, що стосується мовних поправок, я абсолютно підтримую. Коли пожив в Ірландії і побачив, що ірландці абсолютно не знають ірландської мови, це неправильно. Абсолютно. Але певний курс на те, щоб на спрощення освіти, на намагання зробити природничу освіту не обов'язковою чи обов'язковою по мінімуму, мене дійсно трошки бентежить, тому що, як правильно зрозумію, щоб в суспільстві появився запрос на фінансування науки, суспільство хоча б мінімально повинно розуміти, чим наука займається. А для цього мінімальна природнича освіта необхідна. Тому от саме це спрощення, мені не здається правильним.